шмат думаем, якой будзе Беларусь у будучым. Мы шмат гаворым, як было б добра, калі б усё памянялася. Але большасць з нас дбае толькі пра тое, як перажыць сённяшні дзень. А будучыня ёсць цяпер. Яна будзе дакладна такой, якой будуць вашы дзеці. Вашы дзеці. Адмысловая праграма штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода.
Мы вар'яцкая сям'я з пункту гледжання грамадства. Вось зараз гэта найбольш востра адчуваецца, калі сутыкаешся з дзяржавай. Мы амаль там не хадзілі ў паліклініку, да, у нас такая там праца, не трэба нам там штодня там сутыкацца з нейкімі дзяржаўнымі такімі органамі. Вось зараз, калі так цесна стала справа з гэтым дзіцячым садком, то мы адчулі, наколькі мы для іх незразумелыя, нетыповыя. То ўжо было незвыкла, што все там мы хацем адукацыю на беларускай мове, бо ёсць такі стэрэатып, што ўвогуле берасць ніколі не гаварыла і не будзе гаварыць там па-беларуску, чтоб тут не здарылася. Па нашай статыстыцы 99,9% жыхароў Берасця супраць мол там. Ну, адкуль такая статыстыка?
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Александра Дынько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». Мілана Харытонова і Алесь Ляўчук – берасцейскія журналісты. У гэтым годзе яны паўтараюць шлях тых бацькоў, якія ў вялікіх і маленькіх гарадах нашай краіны дабіваюцца для сваіх дзяцей беларускамоўнай адукацыі. Мілана і Алесь хочуць, каб іхная дачка Каміла, якой 4,5 гады, пайшла ў беларускамоўны садок. У Берасці гэта з'ява амаль фантастычная.
Ось тады нам сказалі, там, шукайце самі бацькоў, і пужалі, што няма выхавацелька там на беларускай мове, што там ні кніжак, нічога там, і што у вас там нічога там не атрымаецца. І мы самі хадзілі, клеілі абвесткі па пад'ездах, такімі спамерамі тады былі, шукалі тады бацькоў. Просто тады было цяжэй, што, ну, у тым плане, што самі прадстаўнікі аддзела адукацыі не падтрымлівалі нават, ну, нават вось мы прыйшлі з гэтымі абвесткамі, і яны такі маленькія папяровыя, ну, не невялічкі кавалак паперы, можна у вас дзесьці размясцім, каб бацькі, што ідуць запісваць у садок, бачылі гэта і маглі з намі звязацца, і мы там разам штосьці вырашалі. І нам нават не дазволілі тую абвестку іх размясціць. Ну і самі вядома, калі людзі прыходзілі, яны не казалі, што ёсць такая магчымасць, ёсць у нас тут адна такая сям'я, да? Ну,
іх сям'я сапраўды адна?
Ну, яны сцвярджаюць, што так.
Я думаю, сям'я 7-8 дакладна тут ёсць такіх у Берасці.
Сем восем сямей з беларускамоўнымі дзецьмі рознага ўзросту на абласны горад Берасце, дзе жыве больш як 300 тысяч чалавек. Для чыноўнікаў, якія звыклыя ўсё рабіць, як скажуць, адна надта актыўная сям'я стварае вялікія праблемы.
Спачатку сказалі, што гэта вельмі цяжка і марудна, амаль што немагчыма, што, ну, мы не сказалі, ну, окей, добра, так, хай будзе, як будзе. А што, ну, мы пачалі неяк дамагацца свайго, спрабаваць давесці, што там мы маем права і будзем усё адно рабіць, ну, там, усё магчыма, каб дзіця атрымлівала беларускамоўную адукацыю. Ну, вось як па журналісцкай такой працы, што часта людзі там, ну, штосьці паскардзіліся адзін раз, ім адмовілі, і людзі ўжо не ідуць далей, просто спыняюцца на гэтым. То для чыноўнікаў гэта таксама проблема, калі ёсць такая сям'я, я думаю.
Гэтай сям'і не ўпершыню дабівацца свайго. У 11 годзе Алесь гучна на ўсю краіну судзіўся з газетай «Знамя юнасці», якая звольніла яго з працы, а пасля яшчэ і абвінаваціла ў паклёпе. Усё з-за таго, што Алесь адмовіўся пісаць пра падзеі 19 снежня 10 году, так, як гэта прынята ў дзяржаўнай прэсе.
Просто, каб нечага добіцца, трэба на чыноўнікаў націснуць. І тому я пайшоў да кіраўніка Масковскага района Александра Гапачука, паразмаўляў з ім, ён выклікаў усіх гэтых таварышаў з адукацыі, і пад яго ціскам яны пачалі нас рабіць. А так яны нават размаўляць на гэтых не хацелі.
Раней, калі вось ёй паўтары толькі гады было, мы пайшлі, то яны нам казалі, што раптам вось у вас атрымаецца такая група. Ну, аддадзіце вы дзіць. А куды далей? Няма ж у Берасці беларускамоўных школ. Што вы будзеце рабіць? Але зараз вось з дапамогай, ну, такі рагачыкадныя бацькі, якраз недалёка ад нас, дамагліся, каб стварыць першы вось беларускамоўны клас і аддаць сваё дзіцё з першага класа адукацыі на беларускай мове. Гэта ў пачатковай школе зроблена. Пасля 4 класа ім зноў прыйдзецца нешта выдумляць, хадзіць, штосьці прабіваць там. Але, ну, гэта цалкам магчыма, і цяпер яны ўжо так не могуць сказаць. Мы ўжо кажам, тым больш школа ёсць, мы ж павінны неяк падрыхтоўваць дзяцей. Тут яны выкруціцца не могуць. Ну, таксама кажуць, што ў невера немалось, а чым...
Я кажу, давайте выстроім вертикаль. Садок, школа, університет. Їм готово вистроїти вертикаль, вельми сподобалось.
Сапраўды, у Берасці гэта ўжо не першыя бацькі, якія абараняюць права сваіх дзяцей на адукацыю на роднай мове. У мінулым годзе намаганнямі праваабаронцы Уладзіміра Вялішкіна была створаная першая кляса. Туды пайшоў сын Вялішкіна Францішак і яшчэ чацвёра дзетак. Праграму «Вашы дзеці» працягнем пасля абвесткі.
Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду.
Кніга Сергія Дубаўца, якая толькі што выйшла з друку, стала 35-й у серыі «Бібліятэкі свабоды».
Гэта цуд, які нарадзіўся на каляды 1980-га у дашчэнту савецкім Менску.
Легендарная суполка стала пачаткам ператварэння мёртвага ландшафту ў родны кут.
Лёсам майстроўцаў стала незалежная Беларусь.
Замаўляйце кнігу імейлам, поштай і па тэлефоне.
Падарунак слухачам свабоды.
Здымаем такое жыццё.
На сайце свабода.org новая рубрыка. Відэа пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць карэспандэнты свабоды. Здымайце і вы.
Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях – у судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
Апрача славы, аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Даслаць сваё відэа не даўжэй за 3 мінуты ў фармаце PAL SECAM, альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com.
Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя ад чытачоў відэа і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі Радыё Свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Аляксандра Дынько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». Урэшце Мілана і Алесь знайшлі садок, у якім загадчыца пагадзілася аддаць у групе 5 месцаў для беларускамоўных дзетак.
Прыйдзецца ўжо вазіць яе там крыху далей у садок. Потым адразу загадчыца папярэдзіла, што вы ж будзеце нам дапамагаць, вы ж не толькі патрабуеце, каб нейкія там метадычныя матэрыялы, то нешта ствараць разам тую праграму. Вы так самі там нармальна размаўляеце і ўсё. Кажа, ну мы можам, але ж мы гэтым не займаемся так весь час. Вы ўжо нас не кідайце, дапамажыце нам. Будзем нешта рабіць, там ёсць таксама зацікаўлены там знаёмы ў гэтым. Нават у каго ўласных пакуль што дзяцей няма.
Але знайсці гэтых дзетак – вялікая праблема. Калі ў Менску яшчэ набіраюцца цэлыя групы, то ў абласных гарадах іх трэба ствараць фактычна для аднаго дзіця. І быў варыянт, каб Каміла вучылася асобна ад усіх. Гэта значыць, усе дзеткі ў групе ідуць на расійскамоўныя заняткі, а яна адна на беларускамоўныя. Мілана гэтага не хоча. Кажа, што тады дачка будзе пачувацца няёмка.
Не, тут такога няма, тут такія выспы. Дзве на ўсходзе, адна на Кавалёўцы, адна на Рэчыцы.
Кожны сам сабе штосьці.
Кожны сам сабе, якбы. Мы часу размаўляем, але цяжка сказаць, што нашы дзеці разам тусяць.
А ўвогуле складана, бо ў Берасці сапраўды не шмат людзей стала размаўляе на беларускай мове і ну, тым больш там з дзецьмі. Яна можа сама не хоча размаўляць, таму што яна там неяк спрабавала, яшчэ малая з дзецьмі, водгука ніякага не знайшла. І ўсё, зараз я кажу, увогуле такая сітуацыя, што яна не хоча вось там з дарослым нейкімі людзьмі, ці што там размаўляць, асабліва так па-беларуску. Прыехаў недавно там чалавек, адзін з вёскі знаёмы, пачаставаў ім малінай. І яна штось з ім пачала размаўляць і пытаецца ў яго так хітра. А ты ведаеш, што такое лесвічнае пляцоўка? Ну, это ж пад'ездзе лесніца, площадка. А яна так здзівілася моцна. Я думала, это толькі моя мама ведае, і мы, ну, і з татам, і я, і ўсё. Ну, то для іх гэта такая некая мова, там, на якой там дома там, мы размаўляем там з татам і з ёй там, і ўсё. Больш ніхто не... Некі секрет, я не ведаю, што такое.
І мова, каб сваіх мэтаў дасягнуць. Кажам, прыходзім у краму, на каже, купи мне, пожалуйста, конфет. Каже, не разумею, не куплю. Одразу таточка набудь, приласку цукерочек.
Ну и все, тата уже готово. Можно килограмм замовлять.
А скажи, Калиласка, ты по-белорусски умеешь говорить?
Некоторые слова умею, а некоторые нет.
А какие тебе слова по-белорусски подобаются?
Ну, там есть девчинка, девочка, я говорю вот так. Хлопчик, это мальчик.
А як?
И цукерки больше.
Цукерки – это важное слово. Як ты думаешь, треба по-белоруску говорить?
треба. У нас Білорусь, це не Росія. Знаходиться. Росія чуть далі.
А у Росії на якій мові розмовляєш?
На русській, наприклад. Качей – це слово русське, вот так.
А много ти ведеш людей, які по-білоруську говорять?
Михайло говорить по-білоруську. Мілана іноді говорить.
Мілана – це мама твоя?
Так. Да. Ну, я однажды в столицу їздила, в Мінкові. Там було здорово. Каталась на машині. Вот так. Каждый день куда-нибудь ездить. А еще там видела в Минске, в зоопарке, настоящего, живого верблюда.
Правда?
Да.
И как он выглядел? Он великий?
Да, очень великий. Два горба.
Ты его не боялась?
Нет. Чего ж я его боялась? Он же мне ничего не плохого не сделает. И я же ему ничего плохого не делаю. Вот так.
Стається великим питанням, чому такі історії повторяються знов і знов. Амаль штогод з'являється інформація, що у різних городах і городках Білорусі батьки створюють білоруськомовні садки і класи, але кожен год нові сім'ї з новими дітьми проходять той самий шлях.
Перше, мало людей, другі люди просто живуть і не задумуються, якою мовою розмовляють. Ви скажемо, ходять шмат людей по городі з червоно-зеленими пакетами. І ось я спитав одного чоловіка, він досить свідомий, чому ти з цим ходиш? А я не побачив. Ось так і до мови, до всього. Вони просто не думають, що може бути інакше.
Я так лічу, що це все йде від тих же чиновників в едукації, що навошто їм там розпрацьовувати такі додаткові там білоруські програми, коли вони вже призвичайлися, вже так усе зручно, так усе по-російську, документація, там різні їх плани там, методичні. Навошто щось видумляти? Там жити просто простіше. І коли приходять ніякі батьки, я сумніюся, що їм скажуть, ось у нас там є клас, там мало дітей, там, ну там білоруські, там добре, все, може ви туди хочете, ніколи не скажуть, поки батьки перші не почнуть щось казати і потребувати. А перші у нас люди так само не починають, бо вони не задумуються об цьому. Вони думають, там, як ближе там, додому, все. Але насамреч, є люди, їх шмат, які становище ставлять, починають розмовляти, вони там, спробують перейти там, на мову, все, як добре, що ви там розмовляєте. Хапає, звісно, агресивних продуктів розмов.
Ось, але хапає таких, які думають, що ти розмовляєш по-польську.
На жаль, так. У мене сьогодні на мероприємстві спитався там суддя. Чого ви по-польську зі мною розмовляєте?
Маючи великий досвід комунікації з білоруською бюрократією, у берастійських батьків є своє розуміння, як організувати білоруськомовну едукацію.
Школа сад робиться вельми просто. Чиновник великого рангу каже, створить, стукає кулаком по столі, і на завтра все це з'являється. А сьогодні чиновники супроти цього, по крайній мірі, більшість їх супроти. І, скажімо, в там садку, в школі створюються просто ліпші умови, чим рускомовно. І батьки поведуть туди своїх дітей.
У ефірі була програма «Ваші діти». Вела передачу Олександра Денько.